Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Začínáme znělkou. V pořadu Dopoledne s Proglasem dnes představíme dalšího hosta. Se mnou ve studiu už sedí dáma, jejíž nakažlivý úsměv a dobrá nálada je jejím dlouholetým poznávacím znamením. Naďa Konvalinková je oblíbenou českou herečkou, která se představila v desítkách divadelních, filmových a televizních rolí. Pamatujeme si ji z filmu Adéla ještě nevečeřila nebo z pohádky Honza málem králem. Zahrála si u Karla Kachyni, Oldřicha Lipského nebo Hinka Bočana. Vystudovala DAMU, pak zamířila do Plzně a odtud do městských divadel pražských. 5 let je v angažmá v divadle na Vinohradech. Dnes hraje i na nejrůznějších divadelních scénách, v rozhlase spolumoderuje pořad o vaření. Už více než 20 let aktivně pomáhá v nadaci Rozum a cit, která je nápomocná pěstounským rodinám v jejich mnohdy nelehké životní situaci. A před pár dny si připomněla významné životní jubileum. Vítejte na Proglasu, paní Konvalinková, dobrý den.
Krásné ráno.
Příjemný poslech následující hodiny přeje Marcela Kopecká. Paní Konvalinková, já jsem v úvodu zmínila, že jste nedávno oslavila životní jubileum. V jaké části profesního, ale i toho běžného lidského života se teď nacházíte?
Tak já myslím, že jsem pořád na stejné úrovni, jako nepřipadám si, že bych byla někde hodně daleko už, protože prostě jako asi tou povahou na Tyrelem prostě ta léta nepočítám. Ta 7 mě zarazila, musím říct, že prostě se si říká, je to možné, že už je to takhle, protože si pamatuju na 70 svých různých kolegů a to jsem si říkala, to jsou ale kmeti a já si tak vůbec nepřipadám. Prostě naštěstí prostě mě to nezasáhlo tak, že by mě to nikam srazilo, ta 7. Naopak. A myslím si, že 7 je šťastné číslo, takže se koukám radostně a vesele do budoucna.
Nepřipadáte a ani zdaleka nevypadáte, paní Konvalinková. Divadla už řadu měsíců nehrají. Hlediště osiřela, zkouší se takzvaně do šuplíků. Měla jste možnost tuhle nedobrovolnou pauzu proměnit i v něco nového, co jste se třeba naučila?
Tak my jsme v divadle naskoušeli Slaměný klobouk, hraju baronku de Champigny, a takže mě to připomnělo, protože jsem absolvovala v disku Slaměným kloboukem se svým ročníkem a tam jsem hrála kloboučnici Kláru, takže jsem si vlastně s tímto zkoušením zase vrátila do svých studentských let. A takže to jsem naskoušela, pak jsem ještě pro divadlo Broadway zkoušela Lásku nebeskou, což je muzikál složený z písniček Valdemara Matušky. Zdeněk Zelenka napsal nádherný, úžasný lirický příběh a všechny ty písničky a ty nádherný texty tam zasadil tak jako logicky a že to vyplývá z toho děje. Takže jsem měla radost, že jsem v podstatě strávila to období vlastně obklopená mladými lidmi a písničkami Valdy Matušky, takže se mi to docela dobře prožívalo.
Takže ten začátek, kdy se ještě nevědělo a všichni jsme zůstali doma, jste se třeba obnovila nějaké staré známosti, že jste si víc psali, četli a tak dále, a tak dále?
Tak abych řekla pravdu, první 14 dní jsem prospala. Jako já jsem zjistila, v jakým jsem byla velikým šrumu a jako kdybych asi měla pokračovat v tom tempu, tak možná, že by to nedopadlo nejlíp. Protože najednou, když jsem mohla odpočívat, tak se ta únava teda projevila veliká. Takže jsem prostě hodně odpočívala. No a pak jsem začala logicky uklízet byt, jako šuplík po šuplíku, protože se nikam nesmělo. Já bydlím v centru, takže jsem opravdu dodržovala ta opatření, že jsem chodila jako jenom brzy ráno, pak jsem se naučila, že mě někdo instaloval ten rohlík do mobilu a to je úžasná věc, že mi to přinesou všecko až ke dveřím, takže tím pádem mě odpadlo, že jsem nemusela teda chodit mezi lidi. No ale tak jsem si teda začala užívat toho bytu, který ho moc neužiju, tak jsem si ho zdobila, uklízela šuplík po šuplíku, vyházela jsem spoustu věcí, dala jsem to nějakým nadacím, které zase potřebují, třeba pro maminky, které jsou týrané a utečou a vlastně bez ničeho. Takže se ta spousta věcí hodila a mám kamarádku, která ví, kam to dovést, takže jsem možná i někomu pomohla. No tak No a pak jsme teda zkoušeli, volali si po Skypeu a telefonovali jsme si, snažila jsem se pomoct někomu, kdo je smutný, kdo se trápí samotou, kdo je opuštěný, takže jsem třeba měla za úkol volat denně tomu a tomu, když jsem věděla, že je v nějaké špatné situaci. Takže aspoň takhle člověk nějakým způsobem pomáhal.
A chybí vám diváci a divadlo?
No moc. Já právě, když jsem teď nedávno točila Sedm pádů Honzin dětka, přišla jsem tam a tam seděli opravdu diváci, tak mě úplně vrhly slzy do očí. Úplně mě to dojalo, že říkám, oni tady opravdu jsou. Tak stýská se mi, no. Prostě je to úžasný, prostě když člověk přijde a to divadlo je plný a když ty lidi reagují, člověk je slyší, že se smějí, že třeba i zapláčou, že prostě člověk má ten dar jim dát to uvolnění a ta nádherná souhra mezi divákem a hercem, to je prostě něco nenahraditelného. I když třeba se vysílalo, naše divadlo vysílalo některé staré inscenace, já jsem se jako některé věci ani neznala, protože když člověk skoro každý večer hraje, tak ani nemá čas své kolegy kolikrát jako vidět. Takže jsem s chutí jsem se na ty inscenace podívala, ale s tím živým zážitkem se to srovnat nedá. I když člověk ocení výkony, všecko se líbí, ale sedět v tom nádherném divadle a dýchat a prostě jít s tím představením, protože stejně nikdy nejsou představení úplně stejná. Po každý se něco přihodí, co je trošku jinak a já jsem právě ten člověk, který to právě prožívá, tak to je, myslím, nezaměnitelný.
Paní Konvalinková, k vašim koníčkům patří cestování. No. Kam se ráda podíváte, až budeme opět moci?
Tak já už jsem hodně to cestování omezila, protože hodně jsme cestovali s Květou Fialovou, protože ona byla workoholička a já jsem měla o ní starost, ona měla 5 bypassů a opravdu, jako jsem si říkala, to tempo, který nasadila, ona neuměla odpočívat. Ona, i když měla volný den, tak si pozvala domů novináře nebo prostě dělala rozhovory nebo jela do nějakého domova důchodců, no prostě opravdu neuměla. Takže těch 14 dní v lednu, kdy divadla vlastně skoro se nehrá, jsou takové plonkové, tak vždycky jsem objednala nějaký zájezd. Takže jsme jeli do Egypta, do Tunisu, na Kanárské ostrovy a jednou jsme byli taky v Andaluzii, to bylo nádherný. A vždycky těch 14 dní jsem se snažila, aby odpočet, že ona neumí ani to, prostě to už mě v 7 hodin hnala z postele a už jsem musela na snídaní a pak mě hnala přes celý ten ostrov prostě, ale ona nešla jako, že by tak jen tak krůček po krůčku a tamhle ptáček, tamhle květinka, ona generálským krokem, já jsem se za ní koulela úplně uřícená, vyřízená. No a na konci ostrova řekla, ne, že bychom si sedli na lavičku, nepůjdeme zpátky. No tak, a nebo že by si lehla na to lehátku a já jsem si vzala knížky, že si budu číst, se budu opalovat, někde pak, tak to s Květou neexistovalo. Pak teda mě napadlo, že jsem brala ještě jednu kamarádku a ta s Květou chodila a já jsem si užila teda ten odpočinek.
Takže to vypadá, že to letošní léto strávíte doma nebo na chalupě.
Chystám se samozřejmě na chalupu, i když máme z divadla zprávu, že bychom měli přes léto hrát, protože jak jsme nemohli hrát teď, když to situace dovolí, takže bychom vlastně v červenci by Vinohradské divadlo hrálo v Valčtejnské zahradě Romea a Julii, tam já nehraju, a v srpnu, už od poloviny srpna, čili od 15. by se hrála ta představení, která jsme nastudovali a jsou nová a jsou to komedie, takže by na ně eventuálně diváci snad přišli.
Takže to se těšíme slavný na letní scénu, no, ano. No, mm-hmm. Paní Konvalinková, nám teď dorazila pro vás zpráva. Srdečně zdravím hosta, tak milého a upřímného, paní Naděnku, a k jejímu jubileu vyprošuji boží požehnání do dalších let, píše nám paní posluchačka Marie. Takže pokud chcete třeba nějakou otázku paní Nadě položit, můžete na číslo 775 132 132, pokud máte pro ně i nějaký vzkaz, tak ho můžete také na tohle číslo poslat. A my s paní Konvalinkou budeme pokračovat dál.
Já bych
paní Marie chtěla poděkovat.
Já bych jenom chtěla za to požehnání poděkovat, protože já před každým představením žehnám všem divákům a nám všem v divadle.
Mm-hmm. Paní Konvalinková, vy jste se během svého života obklopovala staršími přítelkyni, byly vám inspirací i oporou, ať už to bylo ve vašich začátcích v Plzni nebo později v Praze. Proměnilo se to v téhle fázi života a jste inspirací a kamarádkou i mladším kolegyním, že se to zase obrátilo?
Tak samozřejmě ráda se tím mládím obklopuji. Mám hlavně dcery po svých kolegyních, takže třeba se Zuzankou Hášovou jsem ve styku, zase po svojí kolegyni plzeňské Evě Vybnové, tak její dcera zase s tou se přátelím a prostě takže i mezi těmi mladšími kolegyněmi se snažím mít přátelé, no.
Já děkuji za úvodní odpovědi. My si na Proglasu povídáme s Naďou Konvalinkovou, která je naším dopoledním hostem. Po písničce budeme pokračovat dál. Slouchali jsme Hanu Zagorovou a na Proglasu se vracíme k rozhovoru s Naďou Konvalinkovou, která je naším dopoledním hostem. Paní Konvalinková, jaký máte vlastně vztah k hudbě? Zaspíváte si sama jen tak pro sebe? Umíte třeba na nějaký nástroj?
Tak, abych řekla pravdu, tady mě ta muza trošku minula. Nebo je to taky tím, že s náma rodiče nespívali. Prostě nikdo z naší rodiny nespíval, takže já, když jsem přišla na divadelní fakultu, tak jsem s tím zpěvem prolízala s trojkou ze zpěvu, až pak jsem se jednou naučila opravdu čistě Mariánko Mariánkoma a dostala jsem jedničku. Co čert nechtěl, tak prostě v každém angažmá jsem musela zpívat. V plzeňském divadle jsem jako Verunka v našich Furiantech za zpěvu vybývala z hlediště na jeviště a já co schod, tak to vlastně Tonina na veš, takže nahoře už jsem se škrtila a přišla za mnou kolegyně, která hrála Kristýnku a chtěla mě škrtit, říkala, co budu dělat v druhém dějství, protože ona tam měla zpívat falešně, jako schválně, takže a pak jsem se dostala do městských divadel pražských, tam se hrály muzikály Nejkrásnější válku, tam jsem zpívala, a teď v městských divadlech hrajeme Sňatky z rozumu, kde je spousta písní Němček a vlastně jsem se musela naučit jak rakouskou, tak francouzskou hymnu, spoustu ještě dalších písniček, samozřejmě ve sboru, ale ty písničky se zpívají několika hlasně. Takže když okolo mě projde Honza Šťastný se svým basem, tak mě svede. Prostě z toho druhého hlasu už jsem hned pryč. Takže jako ten sluch, i když jsem si ho časem vycvičila, tak nejlepší není. No a na škole jsem se učila hrát na kytaru, tak jsem se taky naučila jenom pár akordů. Prostě ten dar nemám. Myslím 3 tambory, že jsem tenkrát hrála na 3 akordy a jakž tak jsem prošla s tou kytarou.
Já bych s vámi teď ráda se vydala po stopách vaší profesní cesty. Patřila jste k dětem, kterým učarovalo divadlo? Vodili vás rodiče nebo prarodiče do divadla?
Tak já jsem spíš se dostala do Lidové školy umění ve Voršilské ulici. Taky jsem ráda recitovala, když byla literatura a měli jsme se naučit básničku, tak jsem se hlásila, takže tím to začínalo. A v té Lidové škole umění prostě mě to začínalo trošku bavit, ale pak jsem se dostala na gymnázium Jana Nerudy v Helichově ulici, kde byl divadelní kroužek. A takže tam jsem poprvé dostala krásnou roli Dišperandy a taky v Pygmalionu jsem hrála takovou menší roličku. No a skoro všichni z našeho...
A v ženitbě jste hrála.
A v ženitbě Duňašku. Ano, tam jsem hrála jenom...
A potom Teklu.
A potom já jsem udělala záskok, no. Pan profesor mi moc nevěřil, takže mě dával samý ty menší role. Takže tu Duňašku ta říkala jenom hostidou, ale onemocněla kolegyně, nebo spolužačka vlastně tenkrát. A já jsem tu Teklu uměla nazpaměť. A vtrhla jsem na jeviště, sehrála jsem to tam všecko sakum prásk a pak mě pan profesor začal trošku důvěrovat a dal mi právě tu Dišperandu. No a my jsme našeho ročníku 3 dělali zkoušky na divadelní fakultu, když jsme odmaturovali a všichni 3 jsme se dostali. Takže se mnou ještě Hanuš Bor a Markétka, tenkrát Peštálová, nyní se jmenuje Jahodová. Tak Hanuš Bor, ten se dostal, myslím, z Damu do Libereckého divadla a pak přešel do městských divadel pražských, kde je pořád. A Markétka, tak ona byla spíš dramatický typ, ona byla typ Dany Medřické. Si pamatuju, že u zkoušek se jí zeptali, jestli náhodou nenapoduje paní Medřickou a ona řekla, kdo to je. Oni neměli televizi doma, takže jí neznala. Ale byla ten dramatický typ a nádherný talent, úžasný. Ale prostě, když jsme končili, tak všechna ta divadla chtějí mladinkou, naivečku spíš, protože těch anštantek už mají jako dost. No. Takže vlastně se dostala do Brna jako asistentka režie do rozhlasu, pak se vypracovala na šéfovou rozhlasu a pak byla vlastně ředitelka Českého rozhlasu v Praze nějaký ty léta.
Na gymnáziu v Praze Jana Nerudy, odkud přicházeli na Damu generace studentů, které se později zapsali jako výrazné talenty, jste tedy začala hrát v tamnějším divadelním kroužku. Za co všechno gymnáziu Jana Nerudy vděčíte?
Tak zaprvé tedy za tento kroužek, za nádherná přátelství, která vznikla, za skvělé profesory, které jsme měli. Jediný, na koho nemůžu zapomenout, a opravdu se mi zdálo i o Vánoc ještě donedávna, byla paní profesorka Kubijová, profesorka chemie, protože ač jsem uměla všechny H2SO4, všechny vzorce, a to na tom stupínku jsem se klepala a prostě jsem procházela za 4 sotva. Prostě s tou trémou, jakou jsem před ní měla, ona byla takový chladný typ, brejličky, velký nos a prostě ty pichlavý očička a k tabili půjde Konvalinková a to už jsem se třásla.
Takže se vám ještě dodnes zdává, jak jste zkoušena.
A ona říká, Konvalinková, používat cizé termity je risotto.
Vy jste se narodila v Praze, vyrůstala v jejím centru. Co vás jako městskou holčičku, kromě základní umělecké školy, bavilo? K čemu jste tíhla?
No tak my jsme toho vyžití moc neměli, i když tenkrát ještě nejezdilo tolik aut, tak jsme v Navrátilce hráli Vybíjenou a na Karláku kuličky a na Čety a na Lupy, na Moráni jsme měli Bunkr, tak prostě se v tom centru Prahy jako zase tolik vyžití nebylo. No a já, protože bydlím vlastně v domě u Nováků, takže tam se večer zavře pasáž, takže tam jsme se spolubydlícími spolužačkami večer hráli Vybíjenou, nebo jsme si pinkali a někdy jsme jezdili na koloběžce. No prostě jsme tam řádili, abych řekla pravdu.
Vy žijete dodnes v domě, kde jste vyrůstala. Není to sice ten samý byt, ale pokud se nepletu, je to aspoň ta stejná chodba. Ukotvuje to člověka v jeho životě a dodává mu to pocit bezpečí a napojení na ty, co už s námi nejsou?
Tak pravda je, že asi ty vzpomínky tam jsou, že hlavně babička, tak na tu vzpomínám hodně a dneska, když vidím, co je to práce jako nakoupit v tom centru a vlastně všecko to donést domů a to je výtah a je spousta jiných možností, že ona chudinka, která se o nás starala o dvě puberťačky, to nosila v rukou, tak prostě jako velká úcta a dodatečně jí vždycky ještě znova děkuju a děkuju a děkuju.
Babička měla i dvě práce.
Aby nás uživila, protože maminka tenkrát platila 250 korun na nás dvě. Jakože byla úřednice, měla malý plat, takže a vlastně už třetí dceru, takže na nás nemohla moc. Takže babička vlastně k tomu důchodu uklízela v Pletě, to byl takový obchůdek vedle naší školy ve Vodičkově ulici a pak ještě na našem patře byl Unifrux, taková firma, která nakupovala pro Tuzex džíny a tyhle věci. No a babička tam vlastně uklízela vždycky večer ještě. No, teda někdy, pak jsme už, když jsme byli větší, tak jsme jí tam pomáhali vynášet popelníky a koše a pomáhali jsme babičce taky s tím. No a tím přivydělala, ale všecko dělala sama. Ona ty obrovské místnosti s vysokými stropy, ona sama třeba přes léto vymalovala. Jednou chudinka z těch štaflí spadla, polámala si žebra, no prostě byla neuvěřitelná. Ty parkety, všecko to dělala hydrovoskem, leštila tím kartáčem, prostě když, co všechno ona opravdu dokázala. V těch letech, jako vlastně jí bylo těch 70 jako mě a měla na krku tyhle takový dvě puberťačky, opravdu ne zrovna klidný a hodný.
Naším hostem na Proglasu je herečka Naďa Konvalinková. Pokud chcete, můžete se jí zeptat i vy, a to na čísle 775 132 132. Připojit i vzkaz pro našeho hosta také na tomto čísle lze. Paní Konvalinková, v několika rozhovorech jste přiznala, že jste jednu etapu svého dětství neměla zrovna jednoduchou. Rodiče se rozešli a vy jste s mladší sestrou strávila rok v dětském domově. Upevnilo to i pouto mezi vámi, přestože dnes žije v zahraničí?
No, je to silný pouto. Jako nevím, jestli je to tím, že jsme prožili to, co jsme prožili, protože myslím, že spousta dětí dnes, jako ty rodiče opravdu se rozvádějí v kvantech. Já když to okolo sebe vidím, tak málo který manželský pár dokáže dovychovat děti a zůstat spolu celá léta. Takže, ale my jsme tenkrát byli jako dost výjimkou. A takže nás to hodně spojilo a hodně drží při sobě. A jsem šťastná, že existují teď ty moderní vymoženosti, že můžeme přes ten WhatsApp si telefonovat a že se i vidíme a že když teď nemůže jezdit, protože jinak právě každý rok spolu trávíme někde v cizině u moře. Ona vždycky něco objedná. Právě jsme měli odletět do Turecka, než se tohle stalo, takže naštěstí teda jako se to dalo zrušit, že jí ty peníze vrátila ta cestovka. No tak teď už zase něco chystá, ale nevíme, co bude. No. Takže to je jediný, že se potkáváme. Ona sem samozřejmě taky lítávala, no ale teď je to všecko trošku jinak, tak aspoň se vidíme tímto způsobem.
Já bych se teď vrátila k herecké práci. Co vlastně dělá hercem spokojeným? Co potřebuje k životu? Potlesk, pěknou práci nebo soudržnost kolegů? Kombinace všeho?
Kombinace všeho samozřejmě. Je to hezká role, hezké představení, krásná práce s dobrými lidmi, skvělý režisér, skvělý scénář a potom to publikum, samozřejmě, kterýmu to můžeme předat. A je to moc důležitý, aby při tom zkoušení vznikla to, že si fandíme jeden druhýmu, že si držíme palce, že jeden pomůže tomu druhému, když vidí, že třeba tady potřebuje popostrčit, nebo tohle bych udělal takhle. Jo, že všichni dohromady vlastně tvoříme to jedno dílo a všem záleží na tom, aby byli všichni dobří, protože nejde o to, že jeden je dobrý. Je potřeba, aby byl dobrý a vynikající celek. Mm.
Pokud vás někdo osloví s nabídkou práce, co všechno zvažujete, než ji přijmete?
Tak zvažuju dneska už samozřejmě i svoje možnosti, protože když už mám dneska 9 představení na repertoáru, tak přijmout další musím to zvážit, protože zase by se nemohly hrát ty představení, která už jsou nastudovaná, zase bych ty ostatní kolegy ošidila o to, že zase hraju jinde. Prostě těch věcí je víc, samozřejmě přemýšlím nad scénářem, nad režií a nad tím, co to dílo nebo ta moje postava může dát. No, jak mě, tak diváku.
Chodíte se, až to teď zase půjde dívat ráda i na ostatní kolegy, máte své oblíbené divadlo, kde nevynecháte premiéru, kromě toho Vinohradského?
Já vám řeknu upřímně, že opravdu hraju tolik představení skoro každý večer. A když jeden ten večer je volný, takže se snažím stíhat generálky, veřejné generálky, kdy se jdu podívat na kolegy, protože ten večer pak, když je jeden volný, tak člověk je rád, že si může prostě doma odpočinout. Když se dopoledne zkouší, pak se jde na zájezd, nebo je nějaký rozhlas, nebo ještě nějaký natáčení, tak pak ten volný večer jako je to, ale prostě v tom Vinohradském divadle se snažím všechno vidět, protože jako chci vědět, co ti kolegové být v obraze. No.
Herectví ale musí být i práce spojená často s pochybami i o sobě. Zda dělám dobře to, co dělám, zda dokážu skloubit kariéru a rodinu. Přemýšlela jste o své profesi i takto? Nebo jste naopak měla štěstí a dělala to, co vás skutečně naplňovalo?
Vždycky člověk o sobě pochybuje. Já myslím, že dobrý kumštíř ví, že nikdy není dokonalý, že vždycky se dá ještě něco zlepšit a vždycky mě zajímají názory mých kolegů a režiséra a pokaždé si tam bylo to dobrý, nebylo to lepší minulé, jak to vypadalo. Zvláštní je, že někdy prostě mám pocit, že jsem byla úžasná, že takhle už líp a přijde režisér, říká, Nadějo, dneska to bylo nejhorší. Jako kde se, jako, jak se to může takhle minout a no prostě člověk neví. Ale samozřejmě, že pak se dostane do určité roviny, kdy cítí, že jak ta role i ten divák, že se potkávají. A krásná byla slova mého pana profesora Václava Vosky, který říkal, když s námi jako hovořil, říkal, víte, ono, aby se potkal člověk s rolí, s divákem a s tím, že ten večer se to podaří, to se stane skutečně málo kdy.
A pamatujete si za svou dlouholetou hereckou kariéru takový okamžik, takovou roli, kdy to mezi vámi a mezi divákem opravdu zasvítilo? Když teď navážu na ta slova vašeho profesora Václava Vosky.
No, samozřejmě, že ty okamžiky byly. Ale teď, abych řekla pravdu, protože já vždycky žiju tím nejnovějším představením, tím, co právě teď prožívám a hraju. Takže myslím si, že v těch sňacích z rozumu, že ty maminky, které tam hrajou vlastně, všechny maminky a svaťa Skopa, všechny tatínky, že možná se mi podařilo přiblížit k té pravdě a k tomu prožitku tak, aby prostě ten divák se mnou souzněl, jak si přeju a jak by měl. No. Ale to zapomínám přehršle těch rolí dávných, jo, protože bylo jich hodně a byly krásné. Jako když vzpomínám jenom na plzeňské divadlo Ofélii a Markétku, myslím, že v té Markétě taky tam si myslím, že hodně jsem se s diváky našla a měla jsem hodně krásných reakcí, ale to už je právě mimi v Loupežníkovi v těch městských divadlech pražských, tam jsem měla nádhernou roli právě s panem profesorem Václavem Voskou, Nové mládí starého pána, kde jsem hrála jeho italskou služku a měli jsme spolu opilou scénu a já jsem měla takovou že po jednom představení přišel a prostě řekl mi, že je šťastný, že se nepotvrdila jeho domněnka, když na škole jsem začínala, že budu taková ta naivečka, která tak jako zasrší a pak rychle zhasne, ale že je šťastný, že ve mně objevil komediální i dramatický talent a to myslím, že byla největší poklona, jaké se mi mohlo dostat.
A je vám bližší ten žánr komedie, do kterého býváte docela často obsazována?
Mám ráda. Jako já mám smysl pro humor, ale prostě po té vážné a dramatické roli skutečně toužím.
Tak vám budeme přát, aby přišla. Chtěla jsem se zeptat, zda vás paní Konvalinková někdy nelákala pedagogická práce, učit mladé talenty na konzervatoři nebo na odborných hereckých školách?
Já jsem byla několikrát oslovena, ale vzhledem k tomu vytížení, vzhledem k tomu, že mám tolik představení, kdy prostě vlastně a zájezdu, ještě já jako tak jezdím na zájezdy, já bych se těm dětem nemohla věnovat tolik, aby to bylo abych jim mohla dát to, co bych jim dát mohla. A být tam polovičně, tak to prostě si myslím, že bych jim nepřála. To radši, ať je tam někdo, kdo se jim věnuje naplno a má na ně ten čas. Jinak by mě to samozřejmě bavilo a několik dětí jsem připravila jako ke zkouškám a tak, ale taky si myslím, že nejsem autorita. Já jsem měkejš, já jsem strašně, jako děti potřebují mít režim, potřebují mít tu přísnost a to já to v sobě nemám. Já se bojím, že tuhle stránku v sobě pedagogickou prostě nemám. Já mám spolužačku, my jsme spolu studovali jak devítiletku, tak gympl, ona šla pak na pedagogickou fakultu a je profesorka, teď už je v důchodu, ale učila němčinu, angličtinu a prostě já jsem byla na několika jejich hodinách se podívat a jaký ona má respekt, jak to s těma dětma umí, s humorem, s lehkostí, ale jakou má kázeň, jak si ji ty děti váží. A to se bojím, že já bych třeba nedokázala.
Vy jste teď řekla, že jste řadu let jezdila se zájezdovými představeními, poznala jste celou naši zemi. Řekněte mi, co herecké profesi dává právě tato práce?
Tak zaprvé se člověk podívá, kam by se nikdy nepodíval, sám o sobě. Jo, jsou to a poznává tu nádhernou českou zemi, sice s zatím okýnkem, ale procestovali jsme opravdu každý kout. A hlavně vstřícnost diváků venku je ještě větší a srdečnější než tady v té Praze, kde jsou na nás celkem zvyklí, ale tam prostě se skutečně těší z každého představení a jsou nesmírně vděční. Takže myslím si, že je to ta vřelost těch lidí po celé zemi a já jsem za to neuvěřitelně vděčná.
A já bych na to navázala. Vás na ulici poznává jistě mnoho lidí. Jste ráda ve svém osobním prostoru? Nebo vám nevadí, když vás fanoušek třeba poprosí o společnou fotografii? Snažíte se vyhovět?
Tak to už samozřejmě patří k té profesi a já mám radost, že to lidi potěší a že jim člověk udělá radost, no.
Součástí vaší profese je dnes i práce v rozhlasu, kde spolu moderujete pořad o vaření. Tuším, že je to nějakých 18 let, pokud se nepletu.
Už jsme dospělí, ano, už jsme dosáhli 18. roku. Nejdřív se to jmenovalo Pochoutky na talíři a teď se to jmenuje, ne, teď jsou to Pochoutky na talíři a předtím se to jmenovalo jenom Pochoutky. A pochoutky byly o tom, že přišel host, přinesl recept, já nevím, po své babičce, mamince nebo nějaký rodinný a já jsem ho během rozhovoru v pronajaté části kuchyňky uvařila. A teďko vlastně posledních 6 let, myslím, už je to Pochoutky na talíři a navštěvujeme různé restaurace, kde šéf kuchař uvaří nějakou svoji specialitu pro našeho VIP hosta a my si popovídáme jak s hostem, tak i s kuchařem a pak to všechno ochutnáme, takže to je takový pro mě příjemnější, že se tolik nenadřu, ale hlavně se taky spoustu věcí naučím a dozvím.
Je tedy kuchyně vaším oblíbeným místem?
Je, to tak ale samozřejmě, že už teď tolik nevařím, protože jsem sama doma. Takže akorát na chalupě o prázdninách, když někdo přijde, tak jako si ráda vyzkouší některý z těch receptů, který jsme takhle nazbírali během času. Ale už vlastně jsem z toho vařícího procesu jako dost vypadla, abych řekla pravdu.
Vy jste v Českém rozhlase stvárnila desítky rolí. Nemůžu nespomenout řadu pohádek, ve kterých jsme váš příjemný hlas slýchávali. Je vám i svět pohádek něčím blízký dodnes?
No, já miluju pohádky i jako divák, i jako herec a vždycky se na ně těším každé Vánoce a mám radost, že teď budu točit pohádku, bude to vánoční pohádka, bude ji natáčet Karel Janák a jmenuje se Jak si nevzít princeznu. A je to moc roztomilý scénář, moc se mi líbí a já tam budu hrát sudičku, ještě s Danou Kolářovou a Ivou Janžirovou budeme 3 sudičky, které prochází celým dějem a moc se mi to líbí, tak se na to těším.
A bude to vánoční pohádka, na to náš vánoční národ ano, slyší ano, a všichni ano, se ano. Na Štědrý den dívají. Říká náš host, s námi ve studiu sedí herečka Naďa Konvalinková, se kterou se uslyšíme opět po písničce. A ptát se budeme na její práci pro nadační fond Rozum a cit. Chcete-li se Nadě Konvalinkové na něco zeptat, případně připojit svůj vzkaz, je vám k dispozici číslo 775 132 132.
Thank you. rise in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love?
Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me.
I believe in you. You know the door. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love?
Is your love? How deep is your love? I really
Naďa Konvalinková je hostem pořadu Dopoledne s Proglasem a já bych s ní teď ráda mluvila o její práci pro nadační fond Rozum a cit. A než se zeptám, ráda bych věděla, zda se v životě víc řídíte rozumem nebo citem?
Já myslím, že je zapotřebí obojího a že to srdíčko je důležitý, ale prostě z malinkoho usměrnit tím rozumem, že je taky potřeba. Tak Rozum a cit, to je nadační fond, který podporuje pěstounské rodiny. To znamená rodiče, kteří si vezmou do své péče děti, které zůstávají v kojeneckých ústavech nebo v dětských domovech a rodiče nedovolí adopci. Takže ten pěstoun vlastně mu nahradí tátu, mámu. A za ta léta my máme opravdu si přes okolo tisíce těch rodinek, kterým jsme pomohli. A pořádáme každoročně dvakrát do roka setkání s pěstouny na parníku nebo potom ještě na Moravském, na Moravě někde, kde zase ti moravští přijedou. A jsou to setkání, kdy oni třeba tady chodí po Praze, po památkách, na rozhlednu a do Technického muzea nebo do divadýlka. A pak se sejdeme na Parníku, tam mají občerstvení a my právě teď poslední léta, myslím, že už 6 let je se mnou patronem také Vojta Bernacký, takže s každou rodinkou si popovídáme o dětech, o problémech, kolik mají dětí, co se jim podařilo, co je trápí a jak bychom mohli pomoci. Takže teď v poslední době vlastně naším největším úkolem je pomoct dětem a rodinkám s těmi laptopy nebo s těmi počítači, protože málo která rodina, vemte si, že mají třeba 8 dětí, některé máme i 15 dětí v rodinkách, takže jak by mohli mít tolik počítačů, takže teď nedávno mě Maruška poslala fotografii, jak se jí podařilo od nějakých firem, který třeba vyměňují za nový počítač, ale tyhle ty se našim rodinkám ještě, takže nám je darovali, tak oni je balí, rozváží celá rodina, prostě se na tom podílí, aby jsme prostě co nejvíc pomohli. Také přispíváme na doučování, protože opravdu děcka to přes ty počítače, třeba matematiku a tyhle ty těžší předměty nezvládají, takže pomáháme doplatit tu online doučování, výuku spoustě rodinkám. Taky hodně máme problémy se zubama, protože zubař je dneska snad to nejdražší, co můžeme mít. A ty děti, které k nám přichází do těch rodinek, třeba z dětských domovů, tak mají zuby opravdu v dost hrozným stavu, takže tam přispíváme. Přispíváme taky na kroužky, protože na to už ty rodince se taky nedostává. Takže třeba na hudební nástroj máme tam spoustu nadaných hudebně dětí, třeba z té romské skupiny, takže těm pomáháme i třeba platit kroužky nebo podobně. No. Dřív to bylo, že jsme zařizovali pokojíky a teď je to vlastně nejdůležitější to vzdělání. A nebo třeba umožníme nějaký, já nevím, kurz, který třeba fotografický kurz, který pomůže tomu dítěti, aby se rozhodlo, co v životě dál a podobně. No.
Vy jste tam už více než 20 let, 22 let. Ano. Co vás mezi ně přivedlo? Oslovili vás oni sami nebo jste se nabídla vy, že byste jim ráda pomohla?
Jarka Máliková, ředitelka s Marií Řezníkovou, druhá ředitelka, tak prostě mě oslovili, jestli bych s nimi nechtěla spolupracovat. Já jsem samozřejmě si nechala čas na uváženou, protože člověk neví, aby dal svoji tvář někomu a ty peníze, které přijdou, byly nějakým způsobem zneužitý, ale protože jsem pak zjistila, že mají otevřené účetnictví, že víte, která korunka přišla kam a konkrétně pro koho, jestli tady pro vozík, který potřebuje postižené dítě, nebo pro nejdražší jsou třeba naslouchátka pro děti, kteří trpí hluchotou, takže to stojí snad 40 tisíc naslouchátko a pojišťovna dá 11. Jo. Takže tady na ty věci přispíváme. A přesně víme, že přišly tyhle peníze a konkrétně pro tohoto a tohoto človíčka nebo pro tuto rodinku je to na to a na to, takže jako je to, tam jsem pak získala důvěru a tím, že objíždím ty rodinky nebo právě se s nima setkávám na těch parnicích a vím, že opravdu je jim pomoženo a že jsou nesmírně vděční a co potřebují a čím ještě dál můžeme pomoct. Takže jsem získala důvěru a jsem vděčná a šťastná za to, že mě otevřeli další prostě možnost, jak pomáhat a vlastně poznávat další část našeho života. No.
Vy jste říkala, že ty rodinky také aktivně objíždíte, pokud se nepletu, takže no. Došlo i k tomu, že se ve dveřích zjeví herečka Naďa Konvalinková, známá osobnost. Přijali vás s důvěrou, nebo si říkali, co nám asi tak paní Naďa Konvalinková může říct v naší situaci?
Tak většinou to bylo tak krásná setkání a všechny děti se snažili něco nachystat, jako v té jedné rodince, jako opravdu, protože my jsme měli představení v Brně a ti rodiče se šli podívat na představení a pak jsme zajeli do rodinky a děcka připravili salát a pohoštění a všecko, chlebíčky a prostě jako bylo to hrozně hezký. Tam zrovna tahle rodinka měli autistickou holčičku, ale prostě než na to, až ve třech letech se to diagnostikovalo. Ona prostě pořád plakala, nechtěla obejmout, nechtěla nic a ta mamí a v té době, když tuhle holčičku dostali do péče, ještě o autismu u nás nebylo příliš povědomí, takže ona si našla vlastně v angličtině, v němčině informace, jak se k tomuto dítěti chovat a jak prostě jí vychovávat, jak to překonat a potom i vydala vlastně svoji příručku o tom, jak s autistickým dítětem se zachází a co je potřeba.
Vy jste musela za ty roky vidět řadu příběhů s dobrým koncem, který vás dodnes hřeje u srdce, na koho ráda vzpomínáte.
Je tak těch je ale hodně, protože měli jsme rodinku, že vlastně tatínek hrál na klávesi, na bubny, maminka klávesi a všechny ty děti vlastně od malinka, jak už to mohlo držet triangl nebo něco, tak zpívali. A vlastně tatínek s nimi objížděl prostě různé pořady, nebo já nevím, třeba pro ženy na mrdže, nebo tak, nebo vystupovali různě a tím se třeba si přivěděl ta rodinka a potom založil firmu, kde vlastně stavěli domy. A ty děti, když už dospěli, tak vlastně se tam vyučili zámečníky, truhláři, různé profese a když se ten dům postavil, tak vlastně jim tam tatínek pořídil ten první byt jako malé, kde už vlastně tím, že už se vlastně uměli uživit a vlastně si zaplatit i nájem v tom domě, takže prostě tam mě to hřeje nejvíc, že se postarali i o budoucnost těch dětí, jo? Což je, myslím, prostě nejdůležitější.
Ty děti jsou už dnes mnohé dospělé, mají vlastní potomky. Scházíte se i v té nejširší rodině?
Tak já samozřejmě ne, ale třeba vím od Marušky, že mnoho našich pěstounských dětí si bere děti do péče, že se staly taky pěstouny. Mm-hmm. Někdy to vyplynulo, protože třeba v jedné rodině nám umřel tatínek a tam bylo asi 8 dětí a ten nejstarší syn, který byl, myslím, že truhlářem po tatínkovi, tak prostě se ujal té role toho pěstouna a mamince vlastně pomáhá a pak vlastně si i vzal do péče další děti. Takže to jsou takové zkušenosti, který člověk úplně, no prostě zahřeje na srdíčku.
A co pro ně chystáte teď?
No, jak říkám, teď pracujeme s těma počítačem a scháníme ty počítače. A teď Vojta Bernacký právě vymyslel takovou věc, že bychom oslovili lékárníky a bude to nějaká soutěž v chůzi a lékárníci a lékárnice se přidají a nějak jako něčím se pak přispěje tím našemu fondu. Mm-hmm. Já to teprve budu realizovat, je to úplně nová věc, budeme ty lékárníky oslovovat, takže tím jednak, že začnou chodit lékárníci a lékárnice a potom, že by to našim dětem nějak pomohlo.
Protože se s pěstounskými rodinami vídáte už řadu let, máte možnost porovnávat. Jak moc se problémy, které pěstounské rodiny řešily před 20 lety a řeší je teď, proměnily? Co se podařilo vyřešit a co je trápí aktuálně?
Tak myslím si, že teď jako je vlastně novější, což už venku všude bylo dávno, že jsou pěstouni na přechodnou dobu. To znamená, aby miminko nemuselo do kojeneckého ústavu, kde sice ty sestřičky jsou úžasné a všecko, nicméně se o to miminko během dne stará více těch sestřiček. A to dítě potřebuje navázat zpětnou vazbu. To znamená, potřebuje cítit jednu vůni, cítit jeden dotek, slyšet jeden hlas, prostě naučit se navázat zpětnou vazbu. A to, když je těch lidí tolik, které se ho přebalují, starají, chovají, krmí, jako prostě tam se to ztrácí a ta zpětná vazba není možná se navázat. A to, kdy má to mimino, to dítě navázat, trvá snad jeden rok. A poté už to není schopno udělat. To znamená, že není schopno navázat zpětnou vazbu, ale ani posléze není schopno jí předat. A tady je právě důležité ty pěstouny na přechodnou dobu, než se najde buď adoptivní rodina, nebo pěstounská rodina, které potom to dítě jako převezmou. Protože když už se to dítě to naučí, zpětnou vazbu, tak je schopno ji předat a prostě znova navázat. Takže to si myslím, že je největší postup, který teďko v této pěstonské, v této době je.
Paní Konvalinková, uvažovala jste někdy o tom, že byste se sama stala pěstounem, když jste před sebou měla tolik pěkných příkladů, jak pomoci?
Jo, myslím si, že při mé profesi prostě to není dobrý nápad. To není ta máma, která je večer doma a vaří a čte pohádky a prostě jsou to večerní představení a já sama jsem musela mít chůvu ke Karolínce a prostě, takže při naší profesi to jde těžko zvládnout.
Mm-hmm. Přišel tady na vás dotaz, jestli ano. Dovolíte, já vám ho položím. Moc zdravím paní Konvalinkovou, tak upřímný a milý projev jsem dlouho neslyšela. Ráda bych se zeptala, jak snášela těžká období, o níž hovořila. Děkuji, píše paní Bednářová.
Tak já si myslím, že už jsou dávno zapomenutá a uzavřena. A já bych se k ním ani nevracela, nebýt toho, že mě trápí počet rozvodů a počet dětí, kterým se rozbije jako dětství. A vlastně ať je to dítě sebevětší, prostě ten rozpad rodiny vždycky nějakým způsobem zasáhne. Takže z toho důvodu jsem toto téma otevřela a mluvila o něm, i když trvalo jenom rok. Babička vlastně za námi chodila a nosila nám pomeranče, a my jsme vlastně sobotu, neděli trávili doma a přicházeli v pondělí. Ale stejně to, že člověk tuší, že se něco děje hroznýho, není mu ani vysvětleno co, cítí jenom to napětí a to, že prostě jako bylo vyvrženo z hnízda, tak je prostě hodně těžký. A proto jsem o tom promluvila, aby si lidi, kteří se berou a čekají rodinu, aby hodně zvážili to, jakou zodpovědnost mají k tomu dítěti, které přivedou na svět.
Já vám děkuji za vaše slova. Děkuji herečce Nadě Konvalinkové a nás čeká další písnička a po ní poslední otázky pro dopoledního hosta.
Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned ohně žár. Teď už znám, ale to byl klam. Jak jdem tím zdejším světem, uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kac. To možná, jak rostem marná sláva, co si dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás. A pak tu nejsme a stejně svítá. Já se spíchou chlubil tím, že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést, že už znám i sebe sám, ale i to byl klam. Jak jdem tím zdejším světem, uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dál nám našeptává, že slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se točí kolem nás. A pak tu nejsme a stejně svítá. Jak jdem tím zdejším světem, uniká nám, v čem se pletem, a jen zřídka najdem vlastní kas. To možná, jak rostem marná sláva, co si dává naše ptáva, že slunce, hvězdy, měsíc i čas.
čas, vše zatočí kolem nás. A pak tu nejsme, a přesto svítá.
Dopoledne s Proglasem.
Poslední otázky pro Naďu Konvalinkovou, se kterou můžeme na Proglasu pobít ještě pár minut v našem vysílání, jsou před námi. Před písničkou jsme se bavili o její práci pro nadaci Rozum a cit. Vy jste dětem hodně nablízko, hrála jste v řadě pohádek, jak jsme slyšeli, namluvila jste večerníček, uváděla jste i pořad pro nejmenší. Je vám dětský svět dodnes inspirací?
To je nejkrásnější svět a myslím, děti jsou naše budoucnost, potřebujeme je a potřebujeme, aby jsme je naučili tolik, aby ten náš svět byl posléze trošku lepší, aby jsme jim byli příkladem a aby jsme jim věřili a tím pádem oni budou lepší taky.
Paní Konvalinková, já bych se na závěr ještě jednou vrátila k vašemu životnímu jubileu. Vám bylo s talentem naděleno mnohé. To hořké, ale i to sladké. A co ale ve svém životě pokládáte za nejcennější?
Nejcennější je láska. Láska k lidem, láska ke světu, k planetě a k vesmíru.
Uzavírá herečka Naďa Konvalinková, která byla hostem pořadu Dopoledne s Proglasem. A já vám děkuji za váš čas, který jste nám věnovala. Přeji hodně zdraví a spokojených diváků do budoucna. Ať se vám daří. Děkuji vám. Naschledanou.
Já taky moc krát děkuju a přeju hodně lásky nám všem.
Od mikrofonu se loučí Marcela Kopecká. Zítra v 9 dopoledne přivítáme moderátora České televize Václava Moravce. Otázky mu bude klást Kateřina Roužová. Pěkný den vám všem.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.